Það er nú hjartanlega velkomin í gullkastið á Kopp.is. Liverpool eru Englandsmeistarar, það er það eina sem að skipti máli akkurat núna. Þetta er tekið upp núna strax í kjölfarið á að Liverpool rústaði Tottenham 5-1. 15 stiga forskot á toppnum, það er ekkert lið sem er nálægt í að ná Liverpool. Þannig að Liverpool eru Englandsmeistarar fjóra leikir eftir. Maggi, hann er með okkur á línunni, hann er í færum í helferskur, búin að vera mjög góðu færumsku partí. Einar Örn og Sveinn Vogi, þeir eru líka mættir, strákar. Þetta er Hvenær vorum við síðast fjórir saman? Var það ekki þegar að hérna ég man það ekki, hvaða stórfrétta var það? Það var það hérna
2019?
Nei, bara þegar Jörgen Klopp hætti eitthvað svona leiðis.
Já, það er bara rándýr í þættir þegar þessi kvartir
settur
það. Það er bara rándýrt.
Hvernig var, Maggi, byrjum á þér, hvernig var í færisku partíu og hérna hversu hratt gekk kampavænsflaskan?
Ég bara mæli algjörlega með því að vera mestar í færiðum. Ég hérna alltaf fóð að senda mikið sjátt á tvo íslenska bræður sem að buðu mér og Jakob formanni færiska kennarsambandsins í þetta partí. Ég við kenni það fúslega, ég orðin lélegur í því að hérna að horfa svo leikja börum, en ég var mjög glaður að fá bara heima húspartí og það var mikil gleði og ég vonaði sér ekki að kjafta frá því, það er mikil læti hérna, það er búið að banna rakettur, þannig að það voru sem sagt í lokin, voru sendar þrjá rakettur úr garðinu, menn hafði pína áhyggjur að því að það mætti ekki segja neinum hvar það var, þannig að ef einhver hlusti færi, við ekki segja að það hafi verið í Spokvagötu 26. Þetta var ótrúlega gaman og bara, auðvitað bara alltaf gaman að hitta liðbúlandandur og tær gleði og við ákvaðum, ég kefti hérna kampaðislösku þegar ég lendi hér á föstudaginn og sagði við nágæta vinn minn sem er formaður kennarasamtakanna sem fór í viðtal á kringvarpin í dag, hel dressaður í liðbúlfötunum sem er kefti 2007 að hérna ég treysti því við myndum drekka flöskuna saman annars myndum vera skilin eftir í færjum og það var aldrei séns að hún er eftir í færjum. Þannig að þetta var verulega góðu staði. Síðast var ég meistari á Stokkseri að kaupa með pulsu. Þannig að það er betra að vera meistari í færiðum heldur á Stokkseri innan, ég get alveg sagt það.
Einar, þú tókst þetta á Ölver, það ekki? Það var Istanbul fyrir mér þegar þú varst nú reyndar farin, en hérna, hvernig er að vera Ölvermeistari? Eða ekki rétt, þetta ekki rétt hjá mér?
Jú, ég var á Ölveri með, hérna, með strákunum mínu tveimur. Það var bara hérna, mjög góð stemning og bara frábært og hérna fullu staður, allir, reyndar einhverjum sem fögnuðu þannig að Tottenham-markinu, þeir voru eitthvað bóðið fyrir aftan mig sem voru ánægði með það, svo heyrðist það ekki mikið meir í þeim allan eftir að vera þessum leik. En hérna, það var geggjur stemning og ég er svona, þurfti að fá svona smá trillta bar stemningu í hennar síðasta leik og einmitt þegar ég labbaði heim, hérna í gegnum Laugardalinn þá voru, heyrði ég flugvelda sko á minnstakosti tveimur stöðum. Ég veit að hérna, við erum partur af alveg styrluðu samfélagi hérna á Íslandi. Ég elska einmitt ykkur á svona góðir sem eiga fókin flugvelda til þess að skjóta upp þegar Liverpool verða meistara. Þetta er eðal skipulækling eða hérna.
Mér skildist einmitt að minn maður hérna Birkir sonur Jónas Anton segir hann þurfti að fara svartamarkað en að sækja rakettur, hann gerði það hérna miðvikudaginn, þetta verið að klára þetta, hann er bara stórt sjátt á hann sko. Það var einhverjar ílubombur, þetta var ekki tímunibomba en það skipti engumálið, þetta var raketta.
Talandi gott skipulag strákar mínir, Sverni minn, þú átt mið á Anfield, þú ert bara heima í stofu.
Þetta var frekar dagbjörd. Við erum félagarnir með ársmiða þarna og sem við fengum okkur upphaflega til þess að geta bara farið á lokaleikinn og tryggt okkur það. Þannig að við vorum fyrir all löngu síðar búin að selja þennan losa þennan miða á Tottenham. Þannig að já, maður finnur aðeins fyrir því og hann fór líka bara svo sangjöndum verði svo við erum með sko, strákandir, þannig að það er annað sko, en hérna við kannski bætaði upp með Arsenal-leiknum og Nóga-leiknum jú, ég hefði alveg verið til í að vera þarna því að þessar senur og þessi útsending hjá Sky náttúrulega bara geggjuð og hérna, það hefði búið að fara tilfinningar, það er svona alveg upp og niður og svo náttúrulega, þú veist, ég fæ að segja þetta ör sjaldan, sko, ég sagði ykkur það, en þess að ég flagga meistrar í mót á hérna, á hverju einasta ári, jafnvel frá Ró Hotson tímabilinu, sko, en að hérna, svo kemur fyrir öðru hvoru að maður hefur svona rétt fyrir sér, þannig að hérna, þetta er æðislegu dagur og hérna, mikið gleði og þessi helgi ætla bara að verða dásamlega líka. Ég horfði líka á mína menn í Barça, ég heimsótti þá borgundaginn, sá sérstaklega Víkó leikinn sem var ótrúlegur og svo náttúrulega var Kopp Drey í hérna í úrslitin í gær og ég veit ekki hvort var sætara að vinna þann leik eða sjá Real Madrid missa sig yfir á 117. mínútu. Þannig að hérna ég er rétt að ná mig niður og svo kemur þessi vesla sko og auðvitað náttúrulega að kemur, þú veist, byrja tóttarinn með markið, sjálfsögð og svo langið, auðvitað. Þetta er svo mikið leikfélag, þetta yndislega félag sem eigum, þetta er svo mikið leikfélag, ekki sirkus eins og hinniborginu hérna sem byrjar M, heldur leikfélag. Og hérna, þannig að svo náttúrulega bara fór þetta svona og þú veist, munurinn á því að klára þetta svona eða með jafntefli eða núna eitthvað, þú veist, svona dóminarandi leikur, stemmingun og Anfield, þetta var bara eins og þetta átt að vera. Þetta var dásamlegt.
Það var svolítið gott Einar hérna eftir leik til þess að við talið við Sala, hann var í banastöðu náttúrulega eðli málsins samkvæmt en sko þú veist þetta er miklu skemmtilega að vinna þetta núna þetta tímabil og verið framar áhörundur og stærra, ég veit ekki hvernig hann orða sko, ég er kannski ekki að taka undir það allt saman en það var allavega, þú veist, lifið prófann og búin að vinna deildina ára 2020 en senurna núna eftir leik og það sem við erum að sjá núna næstu vikur verður eitthvað annað fyrir utan það að vera búin að jafna aftur Manchester United og hérna eyðileggja fyrir þeim þeirra helsta söng held ég undanfarin 10 ára eitthvað eða meira.
Já, þetta er náttúrulega, þetta er allt öðruvísi að vinna þennan titil núna. Ég man náttúrulega bara, ég var eitthvað heima hjá mér hérna, hvað var á miðvikudagskvöldi að horfa á hann hérna Chelsea Manchester City leik þegar unnum síðast og það var þetta, þú veist, það var þetta fínt, það náttúrulega var svo skrítið tímabil af því að maður hélt þetta á tímabili að þessi, það er tímabil er ekki klárað og þannig að það var svona alveg svona ræðilegur ótti við það í einhverjum því sem ég bara var svona versta við, ég segi nú ekki, eitt af því slæma við COVID allavega í manns eigin lífi var, hérna, var að vita ekki hvort að enska deildin er klárað loksins þegar Liverpool lítið út fyrir að vinna deildina, þannig að það var auðvitað frábært en að sjá þú veist þegar þú voru að taka við bikarnum þú veist á tómum Anfield þú veist þetta hérna það hlýtur að hafa verið mjög skrítið fyrir leikmenn þetta leit alveg vel út í sjónvarpinu og það var gert mjög fótt production en það hlýtur að hafa verið mjög weird stemning að hafa verið þarna og megi ekki fara í hérna í skrúgöngu um Liverpool borg og svona og bera þetta svo saman við það að taka eiga þetta, þurfa bara að vera undir rosa lítilli pressum ég held að það hafi enginn þessum myndi fyndi, ég sá eitthvað núna Twitter í dag í morgun bara það var eitthvað sem sagði bara, fyndi það er enginn að spá í því að Tottenham sé bara að vinna hann að leik, enginn, það er bara þú veist það er engin leikbúlstunum sem að heldur að Tottenham sé bara að vinna og ég var þar algjörlega, ég sá ekki sjens það var frábært að fara inn að leik með svona litla pressu og ná svo að klára þetta með stórsigri 5-1 fyrir framan þú veist, þetta er bara, það jafnast ekki á við þetta og hafa þetta svona
í svo róleitunum Sáðu þess að lúkið á leikmönnum rétt að voru löbbið inn, þetta var svo senur og glatið þetta.
Já, sammála.
Og sko það var, þeir voru svo steinrunnir, innbeitingin, menn eru oft með svona eitthvað gameface, skilur við, en ég man ekki eftir að hafa séð þess þetta. Þú veist, menn eru svona eitthvað aðeins að nikka í félagan og ykkur eru öðru líðir sem þekkja, ykkur eru landslífsfélagar eitthvað. Þetta var bara, eins og segi, þeir eru voru að bara labba inn í sko, já, þetta var bara glatið þetta úr þrjú. Þetta var, mér fannst þetta að vera eitthvað ekstra og þeir voru, það átti gjörsamlega að klára þetta, sko.
Já, ég held að það hafa verið alveg stemning í liðina, við erum ekki að fara að klára þetta með einhverjum, við erum ekki að fara að skríða yfir línuna, sérstaklega búið að vera svona mikil umræði með að Liverpool sé svo mikið að hiksta og það sé svo miklu verra sem það eru þetta, bara þetta tíðanbil núna það sem að liðið var ekkert að spilna sérstaklega vel, þannig að ég held að menn hafa verið rosalega ákveðina bara því að klára þetta með stæl og sem betur verið gerðu þau það var alveg frábært.
Ja, fólkið á Anfield og náttúrulega fyrir utan völlin og svona þeir vildu náttúrulega allir þetta eins og Sala held, var Sala sagði nú við til hann held með Arsenal á móti Crystal Palace var ekkert kjæftaði en Maggi sko verðum við ekki að fara yfir byrjum á hérna, sko, ég ætla ekki að ljúga að það er búin að vera nokkra gullstundir í dag nú þegar ein stóri en Maggi og þrákar þeir sem eru klárir, það er náttúrulega alveg klálega gullstund núna held ég svo stærsta á þessu tímabili
nákvæmlega sjátt átt á Ölgerina hér er ég hérna vissulega kemst ekki í létt gull í Færeyjum hér er sem sagt er ég að drekka hér gamli skóli ég fíla þetta nafn, þannig að ég hef, þetta er mjög sterkt. Ég skora Olgerinn að hérna, koma núna með eitt gamla skóla, hérna, auðvitað léttbjór, það ekki þannig, kannski ekki alltaf, en ég ætla að fá að skála í gamla skóla því að gull ekki til í dag, en sannlega gullstund.
Við vinnum þetta upp í gullinu fyrir þig, hérna þökkum náttúrulega Ölgerinni fyrir að vera með okkur Egils gull, þetta er reynslu mjögstu bjórlandsins. Deloitte, þeir eru að sjálfsögum með okkur, við tökum fagmann, ég veit ekki hvað fagmaðurinn verður í bóði Deloitte, ég er ekki vissum að það verður endala út frá þessum leik, en tímabilin held útfærað það einhvern veginn. Ögverk, þeir eru með okkur í þessu, ögverk liði, það er í pásu þessari viku, við erum ekki að spá í því núna. Verði travel endilega kíkið þangað ef þið viljið fara á svona leiki og hérna, þeir eru eins og Svenni, þeir selja með hennar sína, þú veist, á þess að vita hvað gerist hérna, og hvena titill kemur í hús kíkið þangað en Don, þeir eru með okkur líka geitinni prótundrekja leiknum og svo náttúrulega happatreyjur.is glæðningur þar í kassa endilega kíkið á happatreyjur.is Svenni, að líka þetta af Veist, þetta er orðið undisputed núna, 20 titlar, það er jafn mikið og United að ég mandar rétt og verður miklu fleiri mestar þetta titla og langmesta titlana, langflesta titla, líka svolítið tilfinningin af þessu móti að stresslaust eða svona hversu öru þetta minnir svolítið á svona 80s titil, þið Maggi kannski þekki það betur við Einar en hérna bara relentlessly alltaf langbestir og veist, það sko skorið stigasöfnun og markaskorun og ég veit ekki eiginlega öll tölfræði fyrir hluta og setni hluta tímabils er bara nánast í identical sko, það hefur verið það hingað til sko.
Já, sko náttúrulega hérna, bara til að byrja með samanburðið, náttúrulega Neville sjálfur, hérna aðal Neville systirinn var náttúrulega bara að segja að dispute var í búið núna og þá hljóta menn að fara að haga sér og gera sér brúk. En ég sko, það er nefnilega þess að svo hérna eina myndist á sko, það sem við erum kannski upplifað sem eitthvað svona strögg og kannski erum við þá lítast að því það sem hérna svona kannski fans og pöndið þetta voru að reyna að búa til að væri strögg og vesinn en svo svona þegar maður í minni vinnur reyni að nota gögn og þegar maður fer að skoða bara tölunar og hérna og tölfræðan í kringu liðið og líka þá bara hvernig hin liðin voru þegar við unnum ekki fyrra þú veist, þá er bara samanburðurinn bara óbóðslega mikið sterkur, sko, og þetta er, ég get alveg, ég er svo sem ekki hugsa þetta þannig, hvað þetta er segja svona 80s hérna sigur, en það er það, þú veist, þegar við fyrir að skoða performansið, markaskorun og stigasöfnun og það sem er í kringum okkur, þá er þetta mjög rosalega sannfærandi að því, og sko, þá, og þótt maður taki það inn í myndina eins og Arne Stott hefur hamrað á alveg endalust, að hérna, að þetta ekki það sem var gefið sko. Það voru ekkit walk in the park leikir og hann meiri þess að var stundum að vitna í City sko, þar sem City var komið í 4-0 eftir 20 mínútur og svo bara walk in the park, það voru engi svoleiðis leikir hjá okkur og þýðir það þá að hérna að sko yfirbörður okkar hafi verið eitthvað minni, nei ég, sko, við þurfum að hafa fyrir við bara erum að spila annan bolta við þurfum að hafa fyrir þessu En svo bara, at the end of the day, þegar leggur niður bara stöðuna, leggur niður stöðun í deildinni, hvað hinliðin gerðu og hvað við gerðum, þá er þetta rosalega örugt og solid. Og náttúrulega, veist, maður bara, einhvern veginn manur því bara, núna bara, Arne Slott tala alltaf um næsta leik, ég er komin í næsta tímabil, sko. Ekki það sem ég sætir strax, alltaf að reyna að finna betur út.
Sittur á þér fram í febrúar allavega.
Þetta er óbáslega, þetta er óbáslega sterkur deildarsigur og hérna, og ég er mjög, ég er bara svo hrifin af Slott, sko, hérna, eins og segja, þú veist að vissi engi hver hann var fyrir ára síðan að hérna, og ég er smá mjög svo gott líka hvað hann er ófeimin við að svekkja sig á Champions League sko líka, við vorum að taka þar stóra sko, en það kemur eiginlega alltaf með sko, þegar við erum að tala tímabilið, hann er bara við unnum hinna deildina, við unnum Champions League sko, og lentum svo á móti PSG og töpuðum í Vító sem hún bara, hann segir bara, sem ég er ekki að tapa, finnst mér og það er vont. Og mér veist bara einhvernig er, mér veist það bara svo frábært að hann skuli vera svo ófeimið við að segja það að hann er bara hundu fúll yfir því ennþá, sko. Og það finnst mér æðislegt, sko. Yeah. Þannig að hérna, ég held að við séum bara konum með mann þarna til þess að stýra næstu árin sem, hefur rosalega mikið metnað og við erum með æðislegt lið og ef maður horfir á bara þetta performance og hugsalega einhverja styrkingu sumar það verður bara næsta tíma vil gegja náttúrulega verður það, það verður póstað að meistarar í vor, það veit ég ekki, ekki spurning sko.
Ég talaði líka það síðast ég var í þessu podcasti að þetta tímabúlum búið að vera frekar skrítið mér finnst einhvern veginn þetta hafa búið að vera ótrúlega afslappað tíðanbil ég veit ekki, ég reddi hún eitthvað síðast ég hef horfði svo mikið hérna á leikina með, með strákunum mínum og þú veist, þessu yngri 6 ára þannig að maður þarf að hafa þetta rólegt svo þessi ekki alveg hérna, þessi ekki alveg eitthvað skrimsli hérna sem að hérna, minn rífa kjaft um fótbolta allavega þannig að hérna, en þetta hana, mér finnst einhvern veginn rosalega margir leikir í vetur bara ekki hafa verið neitt sérstaklega spennandi og þetta er auðvitað sturlu breyting frá því síðustu ár þar sem að var bara alltaf brjálæðislegur hérna, brjálæðisleg stress og það var alltaf líka út af því að, að það mátti aldrei neitt klikka af því að City voru að vinna alla leiki og bara um leið og við vorum áttum hægt að missa einhvern leik nýri jafntefli að þá var, bara, var það bara endalok heimsins og svo ekki bætti úr að, að Liverpool var alltaf að lenda undir og vorum alltaf að lenda í, í þessu rugli en á þessu tímabili er þetta búið að vera ótrúlega svona smooth sailing þú veist það er búið að vera þrír leiki sem ég búið að vera alveg svona ok, tveir leiki sem ég búið að vera brjálar ég var brjálar eftir Nottingham Forest leikin og ég var brjálar eftir, eftir hérna, PSG leikin Newcastle leikin, við vorum svo lélegir þar að ég var bara svona, ég gata ekki verið neitt sérstaklega brjálar eftir þann leik það var leikur sem við vorum bara algjörlega yfirspilaðir og áttum bara skilja að tapa þeim leik en það er bara Newcastle að mér finnst bara að vera eila, sko, næst besta liði í, í deildin allan að því sem leiki sem ég hef verið að horfa á undarfærið en þetta er búið að vera einhvern veginn það er bara það, er það besta við þetta Arne Slott er, er að, að hann einhvern veginn liði bara hefur stjórn menn, menn svona halda aftur af orkustíinu og hérna og það er þessinga líka sem er svo erfitt fyrir alla, alla sem er ekki stuðnismenn Liverpool að gaggrina þetta það er ekkert að gaggrina það að við séum alltaf í vörn eða þetta sé bara einhverju heppnisigrar þetta er búið að vera allir veist, menna, hversu oft hefur verið gesta við höfum ekki verið unnið leikina á XG ég, veist, það er ekki margir leiki sem að við höfum unnið en ekki verið hærri í XG þannig að veist, það er ekkert að segja þessi heppni þannig að það sem menna hafa verið að sæsta á er að, hérna, að deildir sé svo léleik bara yfir höfuð að, að hérna, það segja ástæðan fyrir, fyrir að Liverpool sé að vinna sem er náttúrulega bara sturlað þú veist, minna, liði 17, þú veist, maður stuði nættið er í 15. seti og liði 17. seti er með veist, leikmennu svo Kunja og, og, og það er hérna, ég veit ekki hvað er mörg liði núna í undanáslutum í, í, í stóru Evrópakeppnunum þú veist, það er eitthvað 5 eða eitthvað já, 4 eða 5
Já, þess, þannig, þessi umræð hefur bara aldrei, aldrei verið áður sko.
Nei,
nokkvæmlega sko.
Auðvitað er City í læð menn, það er augljóst og það er það að gera það ég er ekkert að segja þetta lið hefur ekki getað tekið City á, á fullum styrk en City hefur verið í læð og það hefur gert þetta svo miklu minna stressandi það er bara hérna og það sé sagt
Já, það, það er bara nákvæmlega sama Maggi og, og þeir hafa lendi í City undanfarin ár þetta liðbúlið hefur ekki verið á, á öllum, öllum sílendrum en hérna þetta er, fyrsta lega þetta er svo óðbóðslega sætt að þið skoði stöðuna í deildinni strákar og töfluna þá er þetta náttúrulega bara með ólíkindum það er erfitt að reyna að dreyma betri hérna stöðu í deildinni eins og hún er akkurat núna og líka mæki senurnar á Anfield bæði fyrirleik og núna eftirleik þetta er eitthvað annað þetta var þetta sem að kannski fólk vissalveg og háðalegu hugalund og við vorum að spá þessi líka fyrir 5 árum ástæði fyrir að við vildu að Arsenal myndi vinna Palace þetta er líka shout out á Everton menn með hvað þeir fögnuðu rosalega sérteflið það voru mjög mikið þeim að þakka þetta var að vera líka dag
Við getum þakka Tarkáski fyrir það við kláðum þetta ekki á miðvikudaginn sko, sem er bara mjög mikilvægt Ég talaði alltaf það síðast veist, þetta gerist 91 og þá var Liverpool að vera mestari í 15. 7 árum eða eitthvað þá unnuðin Aston Villa í næstu síðustu til að vera mestarar en þá, það var þá í annað skiptið held ég bara líka við í sögunni sem að sko sigur á heimavelli dugði til að vera mestarar þannig að þú veist það bara sjátt á þetta á Íslingarni og fullt af vinir sem eru að horfa á eru örugglega ennþá bara á Anfield eða ég treysti þessi allavega ennþá uppi á svæðinu sko það er engin ástæða að fara í borgir, miðborgina strax held ég ég vissum að það er ennþá bara partíð þannig frá þannig að það er auðvitað bara algjörlega geggjað að klára þetta með þessum hætti og auðvitað er það þannig að því að ég núna satt í hérna með, í þó söfn og við vorum með danska þulli og mér varst eiginlega það eiginlega að toppa það þegar Peter Schmeichel sem ég veit að bara mikla virðingu fyrir verandur hanska þjóðinni hann sagði þarna þegar voru að lýsa stemmingun eftir leik og hann sagði ég meina það vit allir ég held ekki með þessu liði en þú veist þetta er bara senur sem að ég hef bara ekki séð bara áður bara, og bara upplifunin hérna vera hérna með svona lutin og þá voru akkurat að fara í gegnum þess að þeirra ferill þau eru meistara síðast ég ætla að við erum aldrei að stjörnumverkja þann titil og veist, ég skældi alveg þarna upp í mús og það sem við vorum að taka móti titlinum á þeim tíma eftir þetta langa tíma og er einmitt, það var einmitt þetta ágætis vorum að ræða þetta hérna eftir leik áðan þessi stráka sem vorum með mér hér og þá mitt sagði hann Anton sem var helt partíð þeir eru meistarar 2019 þau saman með mér byrju hvað gerir ég núna, við erum orðnir meistarar við erum búin að bíða þetta í 30 ár sko þannig að núna, mér varst alveg frábært innleggi á Arne Slott þegar hann sagði í ræðinu sinni eftir leik þú veist, við skulum ekki gleyma því þú voru að segja við sem að verða annarskipti meistarar 35 árum en við vorum að verða meistarar annarskipti á 5 árum og Schmeichel var auðvitað að grípa það að, og já, ja, voru þarna þetta voru ekki nema óvinir, það var Ljungberg, Stam og Schmeichel sem voru að tala þarna og bæði Schmeichel og sérstaklega Stam sem auðvitað greinilega hefur einhverja tengingu við slott sagði þú veist, þessi gaur er ekkit komin hingað til að vinna hann til einu sinni hann er komin til að halda þessu áfram og ef þú veist, ef þú ert leikmaður því við skulum bara vera heiðarleg með þau að ég hef alveg verið að gagnrýna liðið undanfarnar vikur og mánuði þetta stundum búið alveg hundleiðilegt og ákvað það var gaman í dag en þú veist, það að verða að vitni að svona sem að þessir leikmenn voru og þessir Íslendingar sem að standa út á Anfield ég meina að þú heggur að þér hendina til þess að halda áfram svona hlutum þetta var svo klikkað og svo margar gæsáður þarna eftir leikinn sem voru að horfa á að það er bara, að, ég veit að við erum möta núna pínu dramatískur alltaf en það er einhvern veginn öðruvísi og þegar Peter Schmeichel sem stendurinn er á vellinu Anfield og með Ól Ljungberg líka sem að hafði ekki verið á grasinu eftir að var meistari sögðu, þú veist, það er sem við erum að upplifa hérna í dag er eitthvað sem að bara, þú veist, þessir gaurar hljóta vilja að gera aftur og veist, bara vonum við það að slott sem að kemur inn það er þessum fáránlega árangri, það er meistara fyrsta ári og bara hefur, þú veist, hann bara, ef Richard Hughes segir nei við hann eitthvað þegar hann vil láta breyta sko litnum í klefunum þá bara lætur hann bara máli upp á nýtt því hann er algjörlega búið komið sko bara lappið í það sem heyrðu ég búið að meistari, viltum að byggja á þessu þannig að ég segi svo Svenni að þú veist dagarni dag var algjör snild en einhvern veginn held ég að þú veist þetta sé vorandi starta því að menn séu að fara bara að keyra svona áfram og félagi sig bara ennþá betri staðandri að verið langan tíma
Svenni bara aðeins grípum þetta og rauninni tökum þetta líka með Einar hérna kemur inn á það Arne Slott þessi ráðning það er rótið gaman að reflekta á þetta núna eftir að líka snilt hjá Arne Slott eftir leika syngja hérna Jörgen Klopp þegar hann fekk mikrofónin í törðum feifun en þvílíka tímabili hjá Görnum og að líka eins og Maggi er komin á hvað ef hann getur að gert liðið ennþá betra veist, þetta er ekki eins og hans lið sko.
Ég skrifaði hérna skrifaði grein í Írauða herinn hérna fékk nú að vera rembingurinn nokkur lengi í það sem hérna var verða svona var að dansa á línunni og það fengir aftur og ég var svona mitt að þú veist þá var mitt innlegg sko að svona í nóvember þá var maður að frekar sko anda inn, anda út frekar en arni inn, arni út sem maður átti nú kannski frekar von á þú veist þegar eitthvað nobody annar sköllóttur hollendingur allt í hennum mætti af því að sko það er engin sem getur sagt það með vissu með sanni að segja að þurfa að vita hver að var en þetta er eitthvað ég veit ég hvort þetta er getur skrifað þetta á snildina hjá okkar klúbbi eða eitthvað en það sem það er alveg fáránlegt hvað hann smellur unn og veru inn í einhver fótspor sem hann hélt að yrði aldrei hægt að fylla sko. Og það er bara hann er alltaf skuggi og það er bara eðlilegt að vera skuggi og við þurfum að vera ekstra þolinmóð við hann vegna þess að við erum alltaf þolinmóð í einhver tíma þetta var allt þannig sem að gíra það sinn og svo kemur hann sko og hann er einhvern veginn bæði er hann sjálfur hann er ekki og hann talar alltaf að virðingu um Klopp og samt aldrei feik aldrei svona eitthvað weird eða cringy hann gerir það bara opaslega svona einhvern veginn af heilindum og af visku og svo er hann bara humble og þú veist greinlega veit eitthvað þessi nauðist þegar kemur að fótbolta og við erum bara að sjá að hvernig er búin að gera leikmenn betri þannig að þetta er alveg remarkable og þetta er ein ótrúlegasta ráning sem ég bara man eftir bara allavega á þessari öll sko það sem ykkur kemur svona inn þú veist Klopp kemur til okkar og við trilltum sko að vegna þess að það var geggjað að fá þennan karakter og bara made for Liverpool svona feelingur með hann það var ekki svo feelingur sem maður fekk fyrst með Arne Slot það var bara ok, það er einhver að koma að fylla í þessi fótspor en svo bara gerist eitthvað og það er alveg þú veist, koma í kjölfarað á Klopp og vinna deildina 80 style sem getur bara orðið nýtt núna það er bara að vinna hann 80 style þú veist, á sínu fyrsta tímabili Þetta er bara lýi, sko. Þetta er bara bull.
Að líka sem mér finnst slott hafa gert svo frábúlega og ég veit ekki alveg hvort að sé hans karakter bara eða hvort hann hafi tekið eitthvað svona markvísu ákvörunum er að veist, hann hefur aldrei farið inn í einhvern svona með eitthvað tilfinninga dæmi með stuðningsmönnum þú veist, hérna, hann er aldrei gefið eitthvað svona fistpump eða eitthvað svona eftir leiki hann bara alltaf rólegur, aldrei mist sig í fagnaðalætunum Og það held ég sé bara svona dálítið markvist að bara svona þetta sé bara, þú veist, þetta er svona all business og svo er það líka bara þannig að, þú veist, að hann veit að hann getur ekki toppað Klopp. Ég meina, þú veist, það er bara alveg þannig að sama á þetta slott vinni, sko, deildina næstu 5 ár og meistaradeildina líka næstu 5 ár. Ég mun samt elska að Jürgen Klopp meira og ég held að þessi margir stundum sem hann Liverpool sem meira þannig. Það bara er ekkit, nær ekkit, ekki til sambandi sem að hann á við stuðningsmenn og það er bara og þann er það bara þú veist slott alla bara að koma inn og vinna titla og það er það sem við viljum gera og það þarf ekkert að hérna að vera að kasta sér upp í stúku eða með einhverju svona sýningar heldur bara hann búinn að vera bara all business allan tíman bara tekið þetta róla hugsa næsta leik og hérna og það hefur bara gengið frábærlega
Kansi, aðeins að fá að grípa þetta því að núna erum við Svenni þetta gamli sko, þegar ég byrja að fylgjast með Liverpool þá vissi ég ekkit hver Bill Shankly var þannig að ég er búin að þurfa að lesa mig inn á Bill Shankly því að mínum huga er besti stjóri Liverpool í sögunni er bara Bob Paisley það er nú bara þannig veist, það, ég átta mig á því að Shankly breytti klubnum við líkt að klopp bara að gera og það er engin veist, það, ég skil það ósköp vel að, veist, að við erum með akkurat sömu einhvern veginn sögun að gerast núna að Shankly var ekki nema mestari nema tvisvar og vann í heildin einhverja fimm bikari Marja. Það er eitthvað, það er alltaf mjög lítið það er mjög fáir titlar sem að verða eftir á tíma Shankly frá 59-74 ég heldur að við alveg verið fimm en þú veist, það vita allir að hann byggði félagið upp en þegar ég sem er krakki unglingur og verði hlýri á sko ástofanginu sem félagi þá er bara rasig og það verið Bob Paisley sem að vinnur alla titla og bara er ennþá held ég bara hvort það svona veist, vera jafnmarga titla þannig að ef að slott getur tekið þetta vegna þess að veist, ég er alveg sammála því að Jürgen Klopp endur skipaði þetta félag og bjóð til nýtt það bara, við vitum það sem við erum að koma að þarna reglulega, hvernig breytingin varð frá því vorum að með virðingu að horfa á Rodgersliðið og hvað þá þetta Hodgsonliðið að hvernig þetta allt var sko, að Klopp kemur inn og bara dolti rífur sko rífur nýtt ég ætla ekki að segja rasna þeim ekki segja, rífur nýtt hjarta í félagið og bara býr til þetta, hvort það er hann eða hvort það var hann og hérna pressdæmi sem verður að tala um þetta hjarta og bara búa til þennan slátt sem Shankly alveg gert og ég er bara alveg til í það að slátt bara verði bara okkar næsti Paisley, gaurin sem kemur inn og kannski ekki alveg eins dramatískur eins og kloppar því að Shankly var auðvitað mikil dramadrottning og gerði alls konar vitlaus þetta er hættið að stjóra Liverpool og það bara væri bara frábær uppskrift að fá núna gaurinn sem er sem maður lesum og dóldi gaman að vera í stóra heimi að ég satt hér í gær á hátíðar hérna, í hátíðarpartíi með færiskum kennurum þar sem að maður nafni Sunni Olsen fekk að heyra það að vera mikill Liverpool-mór hann sagði, já ég spilaði með Arne Slott á miðinni og Svolli í tvö ár þetta er ekki alltaf stór heimi sko og hann hefur það að segja það veist, að þessi gaur var setni í fótunum, hann kvikur í haustnum hann var alltaf að spyrja í taktík og hann sagði þetta er gaur sem ég hef hitti gegn máurinn ekki núna eftir að var stjóri en þetta er svona gaur sem er þú veist algjörlega detailari í drasl þannig að við erum núna að upplifa aftur að Klopp svolítið kveikt í félaginu bjóð til þessa ímynd við vitum það að hann var dóldið dramatískur og það getur alveg haft sín ókosti og kannski ef þið horfðuð á þættina síðasta árið hans þá endaði það kannski pínlítið svo þess að hann var, það var alltaf var 100 eða bara 0 svo kemur þessi gaur inn og einhvern veginn meiri sé að þú veist alveg verið að láti svo þetta sé svona veist, þessi ekki nógu góður til að vera mestarar veist, þetta var alveg peislið að var að byrja þannig að bara við skulum öll treysta á það við sem endurlifa söguna að Klopp endurvakti allt þetta flotta sem í kringum félagið og reif menn í gang með hvað þeir hafi í hjartanu svo kemur bara svona gaur sem að ég held eitthvað að verða bara frekar ruthless hann er ekki ennþá búin að kaupa sér einn leikmann hann áttir að sitja núna fram á vor og græja það hvernig lið hann vill fá hann áttir að sækja sér leikmenn til þess að emitt eins og Einar sagði og Svenni sagði sig hann er hundtúll að hafa ekki þar lengi í meistaradeildinni hann veit hvað hann er með í höndunum og það eina sem þarf að gera núna nú þarf að sjá til þess að konan og börnin flytti yfir eiguna þegar ég heyri það alveg núna hvort það eru rappið eða það sem maður les að nú hafa með pína ágjur að því að auðvitað er hann búin að vera einn í borginni og þetta er bara manneska þannig að nú er bara höfuð ef við ekki bara byrja hérna koppmundurins bara undirskriftalista bara sækja frúna á börnin yfir til Liverpool við bara þurfum það því, veist, ég, Klopp má vera minn sjangli og Slottur minn peysli og þá erum við í geggjum málum
Einar aðeins um slott líka bara þú veist, þetta er svolítið magnað hópurinn óbreyttur frá síðast tímabili öll viðtölin sem ég sá að skæfi leikmenn áður við fórum bara að taka upp þennan þátt þá voru þið samt að tala um svona, hann gerði taktíska breytingar og svona litlar breytingar sumstæði sem er að skila sér rosalega vel og þeir eru allavega eðlilega talar vel um hann þetta er að titillinni staðfesturinn þetta er samt búið að vera svona heilt yfir gegnum tímabilið þú veist sérstaklega Gravenberg Sala er búin að vera svindlkall í deildinni megna tímabilinu og svo náttúrulega líka þetta sem er kannski stóri faktorinn við höfum alveg lent í meiðslum en þetta hefur verið miklu svona nærði að vera normal hjá Liverpool í vetur heldur en til dæmis eiginlega öll Klopparinn
Já, hann ég er bara þú veist klálega þetta er merkjum góðan þjálfara að þú getur tekið það sem er í boði og gert eitthvað meira með og það ég man alveg ég held ég að mér sér sagt í þessum þætti þegar að hérna að einhvern tíðan og kannski ég sagði þetta bara við einhverja vini mín en það er einu vissuleiti var þetta drauma staða vegna þess að hann tók við liði sem að var auðvitað frábært og ekkert búin að vera í öðru sæti og komast langt í meistaraldinni en var augljóslega eitthvað að og það er alveg frábært að geta komið inn það er svo fáið þjálfara sem að geta komið inn og hérna tekið við góðu búi tekið við ekki búi, liðið sem er ekki í krísu þú veist menna David Moyes gerði það þú veist þegar hann tók við Manchester United en það var bara þú veist að sá allir hvað United var búið hvað undirstöðurnar voru orðnar lélegar þar hérna var svo augljóslega hann var með frábæra undirstöður og hann kemur bara og gerir betur og það er auðvitað, þú veist, það er auðvitað merkjum góða þjálfara og þú veist, þess að fyndið hérna þegar vinur okkar í 14. seti eru endalist að dása með eitthvað þjálfara sem gerir ekki neitt með þann mannskap sem við erum með bara ekki neitt, gerir bara allt verra og þeir eru samt bara eitthvað herri á hann ég umhúnum hérna, veist, hann verður að fá tvo leikmannaglugga og hérna heilt undirbúinastífur þú veist, Slott hefur auðvitað ekki keft neina leikmenn og hérna, en það verður gríðlega spennandi ég sagði nú líka hérna í ykkur podcasti sko að menn ættu að njóta þessa tíðanbils ekki vera að hugsa endalist með eitthvað samningana hjá Van Dijk og Sala og þú veist hérna bara hérna, þetta bara njóta þess að við séum í topparötu og hérna, það er alveg búin að rætast með þá tvo og svo sjáum við með Trent og þú veist og ég gerum nú áfyrir að hann sé svona ykkur og líkur á hann fara en ég treysti bara veist, og Richard, maður sér þetta eins og Richard Hughes hann er ekki múin að gera enn kaup en hann er þetta byggð upp þetta Bournemouth-lið hérna, og það sem eru þetta margir frábæri leikmenn sem hafa auðvitað verið keiftin til liðsins þannig að ég treysti því bara að þetta verði gott sumar þar sem þetta liður tekið yfir á næsta stig ég er fullur það er ekkert sem ég sé í vetur eða við undirstöðunar hjá þessum klúb sem láta mig trúa öðru höldinni því að við verðum þarna bara enn betra liða á næsta ári ég sé ekki hvað þetta vera jú, kannski mun Sala ekki eiga jafn frábært tímabil en ég held að bara allt annað sé bara í frábæru málum
samanlega
hérna algjörlega þetta er bara engin spurning við erum spennandi framtíð hjá okkur það er líka gaman að hérna þú veist að vinna þetta Svenni með fjóra leiki eftir og við erum eftir Chelsea í næsta leik þú getur búið til sögur í kringum allt saman Caseito og Lavia og Fernandes og allir þessir leikmenn sem hafa nú verið orðað við Liverpool ég ætla að vona að þeir eru búin að æfa heiðusverðin vel sérstaklega þá hérna Arsenal menn sem hafa nú látið helvíti hátt í allan vetur. Ég vil bara sjá eins og ykkur sett á Twitter North Korean levels þar af hérna að heiðusverði. Ennþá betra ef það kemur ykkur svona Bernardo Silva hérna fílingur skilur þeim sem mann neittir að taka þátt en nei, varandi titil baróttu ef svo má segja það er líka svo skemmtilegt við þetta sko, þessum við að tala um 80s titil þetta kláraði einhvern veginn svo óbóðsla án þess að þú hafir eitthvað haldbært í höndunum, þetta er ekki eins og þegar við erum búin að tapa þremu titlum á hérna sko hvað var það, samtals fjórum stigum eða eitthvað svoleiðis, eða sex veist.
Var ekki þrír leikir sem að úslinn hefði breyst og þá hefði klopp enda með tvo meistar
það var eitthvað sorglega svo sorglega nálatið allavega sko.
Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þetta tímabil klárast og ég held eitthvað neginn að ég er ekkert endilega viss um að Arne Slott allir eitthvað slaka mikið á sko. Ég, hérna, jú, það verður kannski eitthvað aðeins meira að menn fá að reyna sig og svo leiðis en ég held að við höfum eftir að sjá Liverpool núna, þeir eru meistrar, það er þessi pressa farin, það gæti alveg verið að þeir eru eitthvað sló í gangu eitthvað leiðis, en ég held að þeir séu bara að fara klára þetta tímabil nokkuð vel. Ég held að það verði, þurfum ekkert að móti vera liðið gegn Arsenal. Ég held að það sé bara ákveðið svona, yrði ákveðið statement og svo vilja menn náttúrulega klára hérna lokaleikin með góðu svingi. Þannig að það verður gaman að
bara fyrir þig þá eða?
Já, það verður alltaf bara, það verður fjör og hérna og ég er að reyna að segja mér að loka leikunni verði jafn skemmtilegt dæmi eins og var í dag sko.
Ég hef ringar, ég held að þurfum ekki að maður neynir á ekki að það verði ekki alvöru stemming í borginni og hvað þá daginn eftir er ekki planað skrúðgangarinn gegnum borginni sér daginn eftir?
Jó, hún er hérna og sko eins og þessi pöndit sem hafa ekkert verið alls okkur mikið þegar það er að þeir eru að tala um þessa senur hérna, fyrir utan völlin og innan og þetta og menn hafa ekki upplegað það er bara ekkert lið eins og Liverpool sko. það er engin svona fanbase það getur bara Englandi heldur bara hvergi þannig að hérna, ég held að verði engin vöntun á því að við ætlum að fagna eins og þið sögðu hann í lýsingu þetta hérna, verður að skæja sko, það verður fagnað í dag og það verður fagnað í vikum það verður fagnað út mánuðin sko. Þannig að hérna, og það er bara þvist, verður fagnað í mánuð og ég held að verði bara nokkurt veginn þannig sko. Og ég held að strákanir hans slott og þetta lið þegar hafa bara engan áhuga á því að vera að taka mikið hérna þvist, fótir af bensíninu. Auðvitað náttúrulega vilja menn vera heilir og allt það en það eru strákar líka sem vilja sanna sig og pressan í farin og þannig að ég held að þetta verið bara gaman sko, það eru veisla.
Það er það var að grípa þess að Sven er að segja með sko, veist, og, bara og, að því að veist, ég held að sé bara, skipti bara alveg máli og að því vorum að tala um Klopp og hérna og Slott og Paisley og Shankly sko, að þú veist að bara að það er alveg þannig veist, menna, það er bara veist, meira sér, veist, hérna það er alveg jafn veikir Liverpool menni færi um Íslandi, ég er búin að hitta mjög marga hérna síðustu 2-3 dagar sem voru að býta þessum degi og bara það sem að Virgil var að segja við tólunum í kvöld veist, beði dag sko, bara, veist, þetta er sérstakt bara, þú ert þarna og þú ert á þessum stað að, veist, og bara að mínu viti veist, þá er þetta gert á réttan hátt ég veist auðvitað veit maður það, fótbolti og íþróttir hafa breyst, þetta er hann peningamilla og bara, ég vilt alltaf ríkasta félagi sem vinnur, en þetta, þessi saga vetrarins, þú veist, núna þegar maður getur verið svona létt, búin létt á sér eftir einhverja erfiða leikundafarið þú veist, þessi dagur í dag þú veist, og bara ég viðkenni það alveg, ég skil Svenna bara mjög vel, ég á ekki allt með það en þegar ég var að horfa senurnar á netinu hérna í morgun í hádeginu, bara ef ég hefði átt skriljónir þá hefði ég bara látið þyrluna sem ég sá þetta morgun fljúa mér yfir og bara verið partur af þessu ævintýri sem eru í gangi núna og mér varst nú vörð til alveg svona að tala með þessu til trend þannig sem við talið það sem mann er að segja veist, þetta bara fallegasti klúbburinn í heiminum og hann sagði ég að passa mig á því að njóta þessa dags aftur, þetta gerir síðast 1991 að minn unnu titilinn þarna að veist, þetta er eitthvað sem við eigum bara að hafa gaman að þannig að bara allir leikir híðan frá og ég sammála því, ég held veist að þvíleitunum til er glaður, við erum ekki að fara að keppa við lið sem eru fallin, en leikir sem skipt ekki máli, við erum að fara á brúna næstu helgi, Chelsea í keppni svo eru Arsenal að fara að koma, ég bara stóla á það, Liverpool bara sé að horfa þetta maður er að ná þessum 94 stigum og bara virkilega tróða hann í kokið og öllum hinum hérna, við séum ekki einhverjir gerfi meistarar eða öll þessi þvælar sem hefur verið í gangi að bara, veist, bara keiriði þetta áfram, þannig að hvort það er trend veist, allan heim voru fréttir í dag þannig að þegar að Richard Hughes hringir í eitthvað leikmann eftir tvær vikur eða þrjár vikur eða hvort hann er búin að vera að því sétt hvernig komið með mikið af videoklipp sem hann getur sent á þessa leikmenn eða á trend að félagi hvar sérðu svona senur veist, þetta þessi rútu fer þarna upp á Anfield er alltaf bara klikkun ég veit ekki hvort ég sáu senurnar meðan á leiknum stóð þar sem að ég var að googla á netinu veist, þeir held að það verið 30-40 þúsund manns upp á Anfield sem það ekki með það
já, örgulega, eflaust meira sko.
Já, veist, það er bara dagur eins og dagurinn í dag við ætlum að njóta þess og bara halda áfram ég bara við líka með gæðis að þeirri tala hérna En þetta skiptir svo miklu máli og þetta má sko ekki gleyma því að Klopp tíminn og Liverpool bjóðu þetta til endur resti þessa áru þannig að það er ekki bara við hérna farsjúkaðir með tattóð og öxlunum eða löppunum eða hvað við erum með þetta sem að trúma á þetta. Þetta félag er bara á þeim stað á morgun veist, þegar Hughes ringir símtal veist, þá mun allir heldir leikmenn í heiminum Heyrðu, ok, þú veist, þarna er eitthvað í gangi að gera sem að mér við skipta máli og þá held ég meiri sig að ætla að lega mér hérna vissulegt í gamla skóla og svolítið að hérna, hann er kannski eitthvað að skyggja mig hérna í skoðuninni að meiri sem maður er svo Trent Alexander-Arnold sem að kopstúkan gargaði lagið hans í dag það gargaði þegar hann var, þeir voru að syngja fyrir leikmennina, þú veist, skásnirinn og tím það gargaði og hann slóa hjartað á sér og allt þetta ég var ekki búin að skrifa undirnar eða mætið samning Þá held ég alvörin að það fóra að sofa í kvöld og sem með sér, heyrðu, er þetta eitthvað skynsemi hérna, að fara frá þessu ævintýri sem við sáum í dag, djöfull,
þú veist. Ég nenni ekki spáði því.
Nei, þetta er kannski kjarnin í þessu, þú veist, dagur eins og í dag heldur áfram að búa til Liverpool sem svona bara lið sem ef ég veri núna 2016 fótboltamaður sem ég vissulega ekki, þú veist, og ekki alveg búið að mölun og siglu við því, þú veist, ég myndi liggum við bara að róa til þess að spila fyrir þetta lið, ég er bara þar.
Algjörlega, þú varst að reyna, þú varst skemmtur hérna segguð í hjá mér, þetta er ekki að láta Trent Arnar sem er Arnold söguna, kikkin nokkuð skapa hlut í dag, hann semur eða ekki, það skiptir ekki öllu máli eins og staðinn er akkurat núna. Fagmaðurinn, hann er bóðið Deloitte og hérna, ég veit ekki, við erum ekkert að spá endalýsum leik, ef það væri bara þessi leikur í dag, þá held ég að makka allast þér að vera það klálega en einar fagmaðurinn í bóðið Deloitte í þessari viku verða það ekki alltaf stjórinn, eða hvernig, er það ekki líka oftast stjórinn hjá Liverpool þegar svona titlar komið úr? Sala kannski, mér sjá út
Jú, það er hérna, ég er alveg sammála því maður fannst að maður kallast þér að vera frábæri í þessum leik og hérna búin að vera bara okkar mest stabíli leikmaður í gegnum þetta tímabil og hérna alveg á svona topp þremur varandi leikmenn tímabilsins en jú, ég er alveg sammála því að það er auðvitað eins og rettað í sem þetta þú veist, minna, slott er auðvitað breytingin frá því fyrra og hann er sá maður sem kemur okkur yfir línuna Ég ætla að segja bara einn öðstöndar breyttan punkt sem að gott þetta hjá Magga sko með að þetta ætti að vera liði sem að flest allir myndu vilja hérna, vera hjá það var kveikt á hérna, Nottingham Forest Manchester City leiknum í undanúrslitum bikarsins á sama tíma á Ölveri og þar var sýnt upp í stúku sem var bara hálf tóm City í stúkan náttúrulega Nottingham Forest voru náttúrulega þeir voru í brjálfri stemningu en mest sitið ná ekki svona fylla stúkunu svona hálfa stúkuna á Wembley þannig að hérna ég allavega ef ég var að velja eitthvað klúb til þess að fara í núna á Englandi þá hérna myndi ég klálega velja Liverpool ég held að það er svona bara svona og því að ég er auðvitað stuðnis með Liverpool en ég held að svona þær undirstöðnar eru rosalega sterkar frábær þjálfari og hérna og bara já og þetta, þú veist, það er líka má segja ég, nú ætla ég bara að taka smá hérna oft fengið hérna með að það vera stuðningsmaður FSG og þeirra hvernig þeir hafa unnið þetta sem eigendur þessa klúbs og hérna þetta er að mínum að þið bestu eigendur í ensku deildinni og ég held að þeir hafi stutt við bæði Klopp og Slott eins og best verður og að því gefna að þessi klubbur séu þetta verða rekan almennileg og núna þegar liðir að lendi í vesinni með sjá það að Manchester United er að lendi í vesinni Arsenal gat ekki í sæn að hérna, ræja á réttum tíma Newcastle geta auðvitað ekki keift bara leikmennir sem þóknast Chelsea náttúrulega hljóta að fara að lenda ykkur vesinni að þá eru þetta Liverpool fáránlega vel reikið og hérna og eru þú veist ég held að sé þetta svona bara eitt af lið sem er bestu stöðu til þess að gera eitthvað á þessu markaði og það er bara núna er þetta að fara eins og fara að býta meira og þá eru við bara með leifi við meira fullur að bestu eigundir sem völur á og hérna og bara, já, ég ætla bara að eiga taka hérna Viktor í lag fyrir FSG þessir eigundir séu frábæri
þeir fá ekki fagmannin, ég held að þessi slott sem er það ekki
ég hérna já, ég var rosalega hrifin að bara miðjunni okkar í dag og hérna og gaman, veistu, við erum rosalega eitt viðræðalegir þegar þeir eru allir onnit sko Sopo og skapa færi og hérna Gravenberg að bara spila það leik sem hann hefur verið náð svona bara veist, eins og hann er orðin sko, og makka bara skurinni hærni þeir báðir sem er ekki smáraði þannig að vera með þessa þrjá on it það er bara það átti ekki breik sko. Við erum alltaf með góða vardamenn og er að gegja það markmið og svona með alltaf en þegar þessi miðið okkar er hérna er onnýtt að þá, já, þá er það bara sturglað en í dag þá, jú veist, ég var alveg að diskutera veist, mitt, eitthvað þessum draumum mönnum sem heilluð mig mest í dag en svo þegar maður svona síður þetta saman alltaf, þá er þetta stundina slott hann er búin að sigla þessu yfir línuna með þessu liði og þú veist bara slott og Van Dijk og hérna því að sko það sem og ég, þú veist, ástæðan fyrir ég kannski vil hafa Dijk á öxlina á slott sem fagmaðurinn í dag en þess að hann hefur ef hann hefur verið spurður að því um eitthvað sem komur um óvart eða eitthvað slíkt og þá hérna og sérstaklega þegar talið snýst að Van Dijk þá hefur aldrei unni með öðrum eins manni öðrum eins leiðtoga og það sjáist ekki nema bara lítið brot að því það er bara æmingasvæðið og allt saman þannig að það er greinilegt að þeir ná mjög vel saman og Van Dijk er að stíga rosalega mikið upp it was always Liverpool það var komin stór hvítur fáni á kopstúkunni it was always Liverpool það fannst mér rosalega ég fekk pínu kusk þegar ég sá það Þannig að hérna, já, sko, ég ætla að gefa slott þetta og aðeins fyrirleðanum með að því að þeir eru búin að, já, þeir eru menninir.
Klamstrákan, það er ekki skortur á fagmönum í Liverpool þessa, í dag, ekki dag, það er líka skemmtileg tölfræði sem var að lesa hérna, Maggi, getur kannski endum þetta á því, það er 38 ár síðan Everton vann deildina, það eru 21 ár síðan Arsenal vann deildina. Það eru 12 ár síðan að Manchester var deildina, 8 ár síðan að Chelsea vann, 1 ár síðan að Manchester City vann og það eru innan við 2 tíma síðan að Liverpool vann.
Akkur.
Er það ekki ágætt að enda þetta á þessu notu, strákur? Ég ætla að sé önnur gullstund í kvöld.
Það er svo sannlega, ég heita alveg með að annan gamla skóla kláran því að borg gull vantar, sko. Ég alveg sammála því, veist. Og fyrir okkur sem erum náttúrulega búin að vera í þessum bransa að horfa á þetta ágætt að elska bolta, við vorum aktuálí að ræða þetta hérna í dag, veist, þetta er náttúrulega bara orðið þannig og þess vegna fannst mér flott að slotta svolítið að breyta þessar umræðum Liverpool er frutar sitt í orðið náttúrulega bara sigur sælasta lið í enska boltanum og klárlega lið sem að bara hann ætlir að fara eitthvað langt með og það er að verða bara skemmtilega langur tími síðan að United tók þetta á minna, veist, það er svolítið gaman hlusta á Neville þarna, að koma aðeins inn einhvern vital það sem hann viðkendi það að það þýtti ekki að ræða það að segjum þannig að liðið Englands lengur þú veist það núna er Liverpool veist, þeir gátu sagt 2019 menn við sögum 6-3 þú veist núna er bara 2020 og Liverpool er bara komið með þetta skref fram úr þeim og núna bara aftur þú veist þá er það bara undir slottkallinum komið að hérna, halda áfram að byggja þessu sem hann hafði og eins og Svenni var að fara yfir og eins og við erum búin að horfa og nú bara þú veist það er algjörlega galið að hugsa út í það veist, hann byrji svona en veist, það verður rosa gaman að fylgjast bara með næstu fjórum vikum ég hlakka til þess að ég held að hann sé akkurat svona gaur sem við, veist, það, ég skil það svo sem alveg að menn bara leifi sér að vera svolítið á, í dokkinni eða í Mathu Street eða på Concert Square í kvöld að skemmta sér og fara í framhaldið að eitthvað stað en ég held að hann sé bara á þeim stað að halda áfram að keira á hlutina og veist, þetta lið okkar sem að kláraði í dag veist, jafn aðstöldur að segja það ég held að geta ennþá styrt sér á ákveðin hátt og ákveðin hluti ég sammála Svenna sérstaklega með sópúslega sem ég saknað mjög frábær í dag veist, McAllister er náttúrulega þetta markans náttúrulega, McAllister er náttúrulega bara leikmaður sem ætti að vera einhverju liti fagmaður að því litunin til en veist, þessi fagmennska sem að menn er að sýna núna er bara eitthvað sem að maður leifir sér að vona að vera til þess að það sé bara minnst 30 ár þá leikur náttúrulega við nutti til náttúr við ætlum bara að vera
Við höfum ekkert betra að gera næstu vikundar eftir að tímabölinu að spá í hvernig liðið breytist og hvernig það allt saman verður en þetta er mjög gaman núna strákar, ég held að við sem að setja punktin hérna í dag, þökkum alltaf Egil Skullfröð með okkur Deloitte, Arne Slotti er famarinn þessari viku, Augurverk EHF þökkum þeir fyrir að vera með okkur verði travel.is, þetta er okkar traustasta ferðarskrifstofa og Don Geitin í prótum drikja leiknum ég held ég þurfi fjóra á morgun Svenni, þú ert að fara í gæslu, þetta ótrúlega skipulag og þú áttir, þú spilar afleik, bara afleik í skipulagum með hennar dag
frá allt þetta. Það er handkastinni hinni með göttuna og, hérna, og ég er að fara að vera í gæslu þar að halda F.O. að koma í jörðinni.
Já, þetta er bara roðalegt skipulag.
Ég veit að, en bara til hamingju með titilinn, kæru vinir og til hamingju öll bara kæra liðbúi fjölskylda sem er að hlusta og við bara áfram og you know og klón.
Algjörlega Einar, það er einn Egil Gull í kvöldi við bótið þekki og svo þetta verði allt saman ágætt. Maður verði tekin góðu netrundur áfram í kvöld.
Já, og hérna, öll börnin verða klætt í Liverpool föt spólunum.
Ha, sjálfsögð, það er líkilættið. við ætlum öll að vera þar. Ég hef bara, tók með mér sko spes, ætla að fljúga heim, bara allir núna, bara við öll. Það er bara Liverpool föt á morgun, það er skilda.
Það er lokað orðin Liverpool föt á morgun, það er skilt að takk í hérna í þessu, hvað sem er í kvöld, svangum minn, þetta var geggjað, Liverpool eru enskir meistarar, það verður ekkert mikið betur en það.